สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ I am not a robot my year using AI to do almost everything ของ Joanna Stern เป็นงานสารคดีเชิงทดลองและวารสารศาสตร์เทคโนโลยีที่สำรวจว่า AI จะเปลี่ยนชีวิตประจำวันของคนทั่วไปอย่างไร Stern เป็นนักข่าวเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์ยาวนานและใช้วิธีที่ตรงไปตรงมาคือปล่อยให้เครื่องมือ AI และหุ่นยนต์เข้ามาช่วยจัดการงานจำนวนมากในชีวิตจริงตลอด1ปีหนังสือไม่ได้เขียนเพื่อผู้อ่านสายเทคนิคโดยเฉพาะแต่ตั้งใจอธิบายโลก AI ด้วยภาษาที่อ่านง่ายมีอารมณ์ขันและมีท่าทีสงสัยอย่างมีเหตุผลประเด็นหลักของหนังสือคือเมื่อ AI ไม่ได้อยู่แค่ในโทรศัพท์หรือหน้าจอแต่เริ่มช่วยขับรถอ่านข้อมูลสุขภาพตอบข้อความทำงานบ้านสอนเด็กหรือแม้แต่รับบทเป็นผู้ฟังทางอารมณ์มนุษย์ควรเข้าใจทั้งประโยชน์ข้อจำกัดและผลข้างเคียงแบบใดจุดประสงค์ของหนังสือจึงไม่ใช่การทำนายอนาคตอย่างเด็ดขาดแต่เป็นภาพภาคสนามของอนาคตอันใกล้ๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณเด่นแรกการทดลอง1ปีที่ทำให้ AI กลายเป็นผู้ร่วมตัดสินใจในชีวิตจริงจุดแข็งสำคัญของหนังสือคือวิธีการทดลองแบบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานะการจริงๆ Stern ไม่ได้เพียงสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือสรุปกระแส AI จากภายนอกแต่ลองให้ AI เข้ามาเป็นตัวเลือกแรกเมื่อมีงานหรือการตัดสินใจเกิดขึ้นวิธีนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือ AI ที่เน้นทฤษฎีเพราะผู้อ่านเห็นผลลัพธ์ในระดับชีวิตประจำวันเช่นการจัดการบ้านการเดินทางการตอบข้อความการดูแลสุขภาพเพื่อการแก้ปัญหาเล็กๆที่คนทั่วไปเจอเสมอการทดลองนี้มีคุณค่าเพราะ AI มักถูกนำเสนอผ่านคำสัญญาขนาดใหญ่เช่นเพิ่มประสิทธิภาพลดงานซ้ำซากหรือทำให้มนุษย์มีเวลาว่างมากขึ้นแต่เมื่อเอามาใช้จริงประโยชน์เหล่านั้นต้องผ่านรายละเอียดที่ยุ่งยากทั้งความแม่นยำความไว้วางใจการตั้งคำถามให้ถูกและการตัดสินใจว่าจะให้ระบบทำแทนมากแค่ไหนหนังสือจึงใช้ชีวิตของผู้เขียนเป็นห้องทดลองเพื่อแสดงว่า AI ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเวทมนต์แต่เป็นเครื่องมือที่มีพลังมากและยังต้องถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่องประเด็น2 AI ในบ้านเผยให้เห็นช่องว่างระหว่างคำโฆษณากับการใช้งานจริงหนังสือให้ความสำคัญกับ AI ในฐานะเทคโนโลยีภายในบ้านไม่ใช่เพียงซอฟต์แวร์สำหรับสำนักงานหรือเครื่องมือค้นข้อมูลตัวอย่างที่ถูกพูดถึงจากข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือรวมถึงหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะที่เกี่ยวข้องกับงานบ้านการเดินทางของครอบครัวการดูแลลูกและงานจิตที่ควรทำให้ชีวิตง่ายขึ้นประเด็นนี้สำคัญเพราะบ้านเป็นพื้นที่ที่เทคโนโลยีต้องรับมือกับความไม่เป็นระเบียบของมนุษย์จริงๆงานอย่างพับผ้าทำอาหารวางแผนกิจกรรมหรือช่วยบริหารเวลาครอบครัวไม่ได้มีรูปแบบตายตัวเหมือนงานในโรงงานเมื่อ AI ถูกนำมาใช้ในพื้นที่เหล่านี้ผู้อ่านจึงเห็นทั้งความสะดวกและความเปราะบางของระบบบางครั้ง AI ช่วยลดภาระได้จริงแต่บางครั้งกลับเพิ่มงานตรวจสอบเพิ่มความสับสนหรือให้คำตอบที่ดูมั่นใจเกินกว่าความสามารถของมัน Stern ใช้ประสบการณ์เหล่านี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าการมี AI อยู่ในบ้านไม่ได้หมายถึงชีวิตจะราบรื่นโดยอัตโนมัติเทคโนโลยีจะมีประโยชน์ต่อเมื่อผู้ใช้เข้าใจขอบเขตรู้จังหวะที่ควรปล่อยให้มันช่วยและรู้จังหวะที่ต้องกลับมาควบคุมเองประเด็น3ความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับ AI เป็นทั้งความช่วยเหลือและสัญญาณเตือนหนึ่งในประเด็นที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าคู่มือการใช้เครื่องมือ AI คือเรื่องผลกระทบทางอารมณ์จากข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับหนังสือ Stern ทดลองใช้ AI ในบทบาทที่ใกล้ชิดมากขึ้นเช่นช่วยอ่านผลทางสุขภาพตอบข้อความและทำหน้าที่คล้ายผู้รับฟังหรือผู้ให้คำปรึกษาสิ่งนี้สะท้อนทิศทางสำคัญของ AI ยุคใหม่คือระบบไม่ได้เพียงประมวลผลข้อมูลแต่สามารถพูดคุยด้วยน้ำเสียงที่ดูเข้าใจอดทนและตอบสนองความรู้สึกของผู้ใช้ได้ประโยชน์คือผู้คนอาจเข้าถึงความช่วยเหลือเบื้องต้นได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการจัดระเบียบความคิดหรือหาข้อมูลอย่างรวดเร็วแต่หนังสือยังชี้ให้เห็นความไม่สบายใจที่ตามมาเพราะความผูกพันกับระบบที่เรียนแบบการเอาใจใส่อาจทำให้ผู้ใช้สับสนระหว่างความสะดวกกับความสัมพันธ์จริงAI อาจให้คำตอบที่นุ่มนวลและพร้อมใช้งานเสมอแต่ไม่ได้มีความรับผิดชอบทางมนุษย์แบบเดียวกับแพทย์นักบำบัดหรือคนใกล้ตัวประเด็นนี้จึงไม่ได้ต่อต้าน AI แต่เตือนว่าความรู้สึกไว้วางใจต้องมาพร้อมการรู้เท่าทันประเด็น4การพึ่งพา AI ต้องมาพร้อมทักษะตรวจสอบและความสงสัยอย่างเป็นระบบหนังสือวาง AI ไว้ในตำแหน่งที่เป็นผู้ช่วยตัดสินใจแต่ไม่ได้ยอมรับคำตอบของมันแบบไม่มีเงื่อนไขนี่เป็นแกนสำคัญของงานเขียนเชิงผู้บริโภคเกี่ยวกับ AIเพราะคนทั่วไปไม่ได้ต้องการรู้เฉพาะว่าเครื่องมือใดทำอะไรได้แต่ต้องรู้ด้วยว่าเมื่อใดควรเชื่อเมื่อใดควรหยุดและเมื่อใดควรหาคนจริงมาตรวจสอบ AI สามารถทำให้กระบวนการหลายอย่างเร็วขึ้นตั้งแต่การสรุปข้อมูล ช่วยร่างข้อความจัดตารางไปจนถึงอธิบายเรื่องสุขภาพหรือการเงินในภาษาที่เข้าใจง่ายความเร็วและความมั่นใจของคำตอบอาจกลายเป็นความเสี่ยงหากคำตอบนั้นผิดไม่ครบหรือไม่เหมาะกับบริบทชีวิตของผู้ใช้เติร์นจึงนำเสนอ AI ในฐานะเครื่องมือที่ต้องมีผู้ใช้เป็นบรรณาธิการและผู้ตรวจสอบอยู่เสมอตัวผลนี้ทำให้หนังสือมีความสำคัญต่อผู้อ่านทั่วไปเพราะมันไม่สอนให้กลัว AI และไม่ชวนให้หลงเชื่อ AI อย่างเต็มที่แต่เสนอท่าทีตรงกลางคือใช้ประโยชน์จากความสามารถของระบบพร้อมยอมรับว่าความรับผิดชอบสุดท้ายยังอยู่กับมนุษย์ประเด็นสุดท้ายงานวารสารศาสตร์เทคโนโลยีที่ลดภาษายากและเชื่อมผู้อ่านกับอนาคตอันใกล้ I am not a robot ถูกวางตำแหน่งเป็นหนังสือ AI สำหรับคนทั่วไปไม่ใช่ตำราวิศวกรรมหรือบทวิเคราะห์เชิงนโยบายที่ใช้ภาษาหนักสเติร์นใช้ทักษะของนักข่าวเทคโนโลยีในการแปลเรื่องซับซ้อนให้เป็นประสบการณ์ที่จับต้องได้โดยผสมการทดลองส่วนตัวการสังเกตเชิงผู้บริโภคภาพประกอบภาพถ่ายและบทสนทนากับผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวิธีนี้ทำให้หนังสือทำหน้าที่คล้ายคู่มือภาคสนามของยุค AI เพราะผู้อ่านไม่ได้รับเพียงคำอธิบายว่าโมเดลทำงานอย่างไรแต่เห็นว่าเทคโนโลยีเข้าไปอยู่ในห้องครัวลดครอบครัวงานและความสัมพันธ์ได้อย่างไรความสำคัญของแนวทางนี้คือการลดระยะห่างระหว่างข่าวใหญ่กับชีวิตจริงๆคนจำนวนมากได้ยินว่า AI จะเปลี่ยนการแพทย์การศึกษาธุรกิจและงานบริการแต่ยังไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะหน้าตาเป็นอย่างไรในวันธรรมดาหนังสือจึงโดดเด่นตรงการทำให้อนาคตอันใกล้มีรายละเอียดมีข้อขัดข้องและมีอารมณ์ขันในขณะเดียวกันก็ยอมรับอย่างชัดเจนว่าเรื่องราวนี้ยังไม่ใช่บทสรุปสุดท้ายของการปฏิวัติ AI โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่อยากเข้าใจ AI ผ่านชีวิตประจำวันมากกว่าผ่านศัพท์เทคนิคคนทำงานที่เริ่มใช้ Chat GPT หรือเครื่องมืออัตโนมัติผู้ปกครองที่สงสัยว่า AI จะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็กอย่างไรผู้บริโภคที่กำลังซื้ออุปกรณ์อัจฉริยะและผู้อ่านทั่วไปที่อยากรู้ว่าเทคโนโลยีนี้จะเข้าไปอยู่ในสุขภาพบ้านการเดินทางและความสัมพันธ์ได้แค่ไหนจะได้ประโยชน์จากมุมมองของสเติร์นคุณค่าทางปฏิบัติคือหนังสือช่วยฝึกการมอง AI แบบไม่สุดโต่งผู้อ่านจะเห็นว่า AI อาจช่วยประหยัดเวลาขยายความสามารถและทำให้งานบางอย่างง่ายขึ้นแต่ก็ต้องแลกกับการตรวจสอบการตั้งขอบเขตและการระวังความผูกพันทางอารมณ์ที่เกิดจากระบบที่พูดเหมือนเข้าใจเราเมื่อเทียบกับหนังสือ AI จำนวนมากจุดเด่นของ I am not a robot คือความเป็นงานทดลองเชิงวารสารศาสตร์ที่ใช้ชีวิตจริงเป็นหลักฐานมันไม่ใช่คู่มือเขียนพร้อมไม่ใช่ตำราสร้างโมเดลและไม่ใช่คำประกาศอนาคตแบบใหญ่โตแต่เป็นรายงานภาคสนามที่อ่านง่ายมีอารมณ์ขันและแสดงทั้งความน่าทึ่งกับความน่ากังวลของ AI ในระดับที่ผู้อ่านสามารถนำกลับไปคิดกับชีวิตของตัวเองได้ทันทีคุณต้องการสนับสนุนโจอานาสเติร์นคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่